ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის საუბრის თემას, შეეხება სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით დასაქმების ძალიან ბუნდოვან პრაქტიკას, რომელზეც ჩვენ ადრე გვილაპარაკია. საერთოდ საბიუჯეტო რესურსების, ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენების მიმართ ყურადღება მახვილდება ხოლმე უფრო და როგორც წესი წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში და რა თქმა უნდა ამ დროს აქტუალურდება სარჩევნო კოდექსის ის რეგულაციები და მუხლები, რომლებიც სწორედ ამ წინასარჩევნო პერიოდს ეხება და კრძალავს და ზღუდავს გარკვეულ მოქმედებებსა თუ ხარჯებს სახელმწიფოსთვის და იმას, რომ ადმინისტრაციული რესურსი არ უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკური პარტიის მიზნებისთვის, სარჩევნო მიზნებისთვის. ამას გვერდს ვერასდროს უვლის ჩვენი ქვეყანა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის დაკვირვება და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მასშტაბები მაინც არ გაიზარდოს. მაგრამ სინამდვილეში მუდმივად მნიშვნელოვანი და აქტუალურია ის, რომ თვალყური ვადევნოთ საბიუჯეტო თანხების, მოქალაქეების თანხების ხარჯვას, მართებულად ხარჯვას სახელმწიფოს მიერ და ერთ-ერთი მიმართულება, ეს დასაქმების ნაწილი, ეს შეიძლება ვთქვათ აღქმული იყოს ისე, რომ ვიღაც ვთქვათ პირადი ინტერესებით ვიღაცას ასაქმებს, ეს ერთი საკითხი, მაგრამ ამას შეიძლება ცოტა სხვა მიზნებიც ჰქონდეს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ეს გახლავთ დავით ერისთავი, რომელიც არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. ეს ორგანიზაცია განსაკუთრებით აქცევს მნიშვნელობას გამჭვირვალე მმართველობას, ღია მმართველობას და იმას, რომ გარკვეული ტიპის უდიდესი ნაწილი ინფორმაციის, რომელიც შეეხება საჯარო სამსახურების სახელმწიფოს ფუნქციონირებას, არის საჯარო და მათ ცოდნაზე მოქალაქეებს გვაქვს უფლება. ეს ერთი საკითხია. თუმცა გარკვეული ტიპის ინფორმაციას და IDFI-ს აქვს ძალიან ისეთი აქტიური და ხანგრძლივი პრაქტიკა გამოუქვეყნებელი ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ ამ ინფორმაციისთვის სამართლებრივი ბრძოლისაც, ელემენტარული ინფორმაციისთვისაც ზოგჯერ ერთი შეხედვით. ამის თქმა შეიძლება ალბათ ამ შემთხვევაშიც, როცა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ დაედგინა თუ რა მიზნით, რა ტიპის ხელშეკრულებით და ვის ასაქმებენ სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით. ხაზს იმიტომ ვუსვამ, რომ სხვადასხვა კატეგორიის, ასე ვთქვათ, მოხელე და დასაქმებული სხვადასხვაგვარად რეგულირდება ეს პროცესები დასაქმების თვითონ. მივესალმები დავით ერისთავს, ის უკეთესად გვეტყვის ამ ყველაფერზე. დილამშვიდობის ბატონო დავით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა.
მივესალმები მაყურებელს.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა? ეს პირველ ჯერზე არ ხდება ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ უთხრათ, რომელსაც შევახსენებ, რომ შეუძლია ეთერში დარეკვა, როგორც ადრე ცოტა დროში ვართ ხოლმე მოჭიმულები და შეზღუდულები, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არავინ დავტოვოთ უყურადღებოდ, 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2-988-327, ასევე შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე მოიწეროთ და კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ, რომ მეტად დააქტიუროთ ჩვენს Facebook-ებზე. დილის საუბრები იქნება ეს თუ რადიო თავისუფლებისა. ანუ დავით გისმენთ, რატომ არის საინტერესო ეს ნაწილი თქვენთვის სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმების?
პირველ რიგში ერთ რაღაცას დავაზუსტებ. დასაქმების კატეგორიებს, რაც შეეხება, ძირითადად ორს გამოყოფთი. ეს არის პროფესიული საჯარო მოხელის დასაქმება, რომელიც ინიშნება უვადოდ და მისი შერჩევა ხდება კომისიის მიერ. საკმაოდ რთული და დახვეწილი პროცედურაა. ხოლო უშუალოდ ჩვენი კვლევა, რასაც ეხება, ეს არის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირები. იქნება ეს შრომით ხელშეკრულება თუ ადმინისტრაციული ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში პირების შერჩევა ხდება გამარტივებული წესით, და საბოლოო გადაწყვეტილებას ხშირ შემთხვევაში იღებს უშუალოდ უცხების ხელმძღვანელი ერთპიროვნულად. Და ეს პირები ინიშნებიან, ნუ შრომითი ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან გარკვეული ვადით, ხოლო ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირის მოქმედების ვადით.
კეთილი, რისთვის არის, ხო, აი რისთვის არის ამ ტიპის დასაქმების შესაძლებლობა დაშვებული სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში?
Ну, როგორც წესი, ეს არის არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით. დროებითი ან არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით, ხოლო ადმინისტრაციული შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული თანამდებობის პირებისთვის, მაგალითად მინისტრისთვის ან უწყების ხელმძღვანელისთვის იმის შესაძლებლობის მისაცემად, რომ აიყვანონ თავიანთი მრჩეველი ან თანაშემწე, ძირითადად მრჩევლებს ან თანაშემწეებს იყვანენ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით სამინისტროებში.
ხო, და ჩვენ ადრეც გვითქვამთ,
რომ ძირითადად მიზანი არის მოკლევადიანი ან ერთჯერადი სამუშაოების შესრულება. Ну, როგორც კანონში არის ეს ჩაწერილი, თუმცა ხვდებით შემთხვევებს, როცა ეს მოკლევადიანი ხასიათი იკარგება და ხვდებით შემთხვევებს, როცა ხელშეკრულებით დასაქმებულები არიან წლობით და ხელშეკრულების აღდგენა და გაგრძელება ხდება ყოველწლიურად რუტინულად.
და ახყავთ, აი იგივე მრჩევლები ახსენეთ თქვენ, რადგან ეს ისეთი გავრცელებული პრაქტიკა, ახყავთ მრჩევლები განუსაზღვრელი რაოდენობით ლამის. ჩვენ ადრეც გვილაპარაკია ამ ეთერებში ამის თაობაზე. ვიდრე გადავიდოდა ძირითად ნაწილზე და ბევრი დრო კი არ გვაქვს ისე, მაგრამ რანუ რა გამოვლინდა ამ თქვენი გამოკვლევის პროცესში, მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თქვენს ბატონ დავის და მიუხედავად ამ
გამარჯობა
კოშმარული საარჩევნო სიტუაციისა, სადაც მოსახლეობა მთლიანად მოხდეს ეს ოპონენტებთან იმართებაში ჩარშანდელივით.
რას გულისხმობთ უკაცრავად, ვინ მოგტეხავს?
ვიხმარს ლენგს. ბატონო, 2000 წლიდან ხო ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა საშუალება პირდაპირ ეთერში შეკითხვა დაგვესვა მრავალ ეთერში პარლამენტის წევრებისთვის და
მაგას. გასაგებია ხო ამ კომუნიკაციაზე.
ეს არა გვაქვს და რაღაც ფორმალური სახეა. ეს დემოკრატიისგან ძალიან შორს არის. უსადავართ უკვე არ ვიცით რა ქვია მას.
დემოკრატიაში
ვარ. რაც შეეხება შეკითხვას, ბატონო დავით, ჩვენ გვახსოვს რომ უგულავა მივეცით ამის გამო პასუხის გებაში, რომელსაც 50 მილიონს მივაწერთ, რომ პლანგავდა სიპებზე და აიპებზე და ვიღაცეებზე პრაქტიკულად, მაგრამ იმის გამო რომ ხელისუფლება გვირდებოდა სამუშაო ადგილებს შევქმნიო, როგორც ერთი ძახიან მოწმება, ეს რიცხვი გაორმაგა. შუაფენა კი არ არის, შუაფენა გაწყვიტა საერთოდ, წერებნაკები გააკრო და შეძლებული პარტიული და რა ქვია ნათესაობის ახლობლობის შვილებს ამუშავებს უმთავრესად თიკ. აი დამატებ ძალიან დიდი ხელფასებიდან გამომდინარე და როგორ შეიძლება ჩვენ ამას ვერგოთ რაღაც ეს
გმადლობთ.
ახლური სტილია, რომელი ევროპული ქვეყნის სტილია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი იმპლანტებოდეს იმათ მიმართ, ვისაც ფული ისე და ოქრად თავს, როგორ?
დიდი მადლობა. გავიგეთ, რო გვაქვს ცოტა, კიდე უფრო უნდა ეცადოთ, რომ ლაკონურად მოახერხოთ ხოლმე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, პრაქტიკულად მაგაზე საუბარს ვაპირებდით. თუ ანუ ცოტა ბოლოდან მოგვიწევს გაგრძელება.
ხო, ანუ ბატონო
შეგვიძლია ამასო, ხო?
ხო, რაც უკვე ნახსენები გვაქვს კვლევაში, ის ფაქტი, რომ კონკურსის წესი გამარტივებულია ხელშეკრულებით დასაქმების პროცესში, ზრდის რისკებს, ნეპოტიზმის რისკებს და ასევე ფლანგვის რისკებს. და ამის დასარეგულირებლად, ნუ ბოლოში უკვე დასკვნაში რეკომენდაციის სახით გვაქვს რამდენიმე პუნქტი ჩამოწერილი. პირველი, ეს იქნება სტანდარტების დახვეწა და სწორი დასაბუთება იმ შემთხვევებში, როდესაც ხდება ახალი კადრების აყვანა ასეთ პერიოდში. აქ საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება შესწორებების გაკეთებაც.
მოდით ბრძანეთ რა გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად. გარკვეული დინამიკა არის ისეთი სტაბილური ზრდის ბოლო წლებში ამ ტიპის ხარჯისა, ამ მიმართულებით ხარჯების, რომელზეც ბევრს ვერაფერს ვიგებთ, რისთვის დავხარჯეთ, რისთვის ავიღეთ ბიუჯეტიდან და დავხარჯეთ, რას მოხმარდა და რას მივახციეთ ამით. თუ შეიძლება აი ამაზე რომ გითხრათ მოკლედ, ბატონო დავით.
კი ბატონო, ყოველწლიურად იზრდება დაახლოებით 12%-ით კონკრეტულად ამ კატეგორიის ხარჯი. მე მაქვს საუბარი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ყოველწლიურ ანაზღაურებაზე. როდესაც ეს ციფრი 2015 წელს შეადგენდა დაახლოებით 150 მილიონ ლარს, 2019 წლის ბოლოს ამ კატეგორიის ხარჯი უკვე 250 ლარს აღწევდა, ანუ 100 მილიონით გაიზარდა 5 წლის განმავლობაში. და ეს ტენდენცია დღემდეც გრძელდება, ვინაიდან უკვე გვაქვს 2020 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებიც და 2019 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებში შევადაროთ, 18%-ით არის უკვე გაზრდილი. შესაბამისად ეს ტენდენცია არსებობს და დასაბუთება ამისი საკმაოდ მწირია, ანუ არ გაჟღერებულა ეს არც პოლიტიკურ ასპარეზზე, არც თვითონ ხელშეკრულების ანალიზიდან არის თვალსაჩინო. ანუ არ მაქვს საუბარი კონკრეტულ უწყებებზე, თუმცა ეს ზოგადი სურათი ასეთი გვაქვს.
თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია და მიიღეთ მხოლოდ მცირე ნაწილი. აი მე მგონი შტატგარეშე სიტყვა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის, ეს სიტყვაც გვაქვს ნახმარი და მოდით ეს ვიხმაროთ, ვინ
ვერიდები, იმიტომ რომ ნაკლებად ყოვლის მომცველია. შეიძლება ამ შემთხვევაში რომ გავამართლოთ არ იქნება არნაირად.
ხო. თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია, რა ინფორმაცია გამოითხოვეთ თქვენ საჯარო სამსახურებიდან, რა მოგცეს და რამდენმა გიპასუხათ დადებითად?
კი ბატონო. დაახლოებით 104 საჯარო უწყებიდან გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. ეს იყო სამინისტროები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და სხვა დამოუკიდებელი საჯარო უწყებები. ნახევარზე მეტმა ფაქტიურად არ მოგვაწოდა სრული ინფორმაცია. დიდმა ნაწილმა საერთოდ უარი განაცხადა ინფორმაციის მოწოდებაზე და ნაწილმა კიდევ გარკვეული გაუმართლებელი მიზეზებით.
რას ითხოვდით მათგან? რა გითხარითო, რას ეუბნებოდა?
ხელშეკრულების ნუსხა 2018-2019 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების ნუსხა. ამ ხელშეკრულებებში გათვალისწინებული ანაზღაურება და მისი საგანი, ხელშეკრულების საგანი. ჩვენ არ მოგვითხოვია არანაირი პირადი ინფორმაცია, ნუ ეს პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა მეორე ნაწილში იყო, როცა საქმე ეხებოდა ხელმძღვანელების მრჩევლებს. და ამაზე შესაძლო გამართლებული ყოფილიყო ის ფაქტი, რომ პირადი ინფორმაციის შემცველობის გამო უარი მოწოდებოდა. თუმცა ის ფაქტი, რომ პირველ პუნქტზეც, ანუ ხელშეკრულების ნუსხაზეც ჰქონდა ამ მიზეზით უარი, ძალიან პრობლემურია და წარმოშობს გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ხარვეს. საერთაშორისო გავრცელებული პრაქტიკა არის ზოგადად მონაცემების დეპერსონალიზება, ანუ ძალიან მარტივად შესაძლებელია იმ პირადი მონაცემების გაშავება, ანუ უბრალოდ ამოღება იქნება, ეს სახელი, გვარები, თუ დაბადების თარიღები, თუ მისამართები, პირადი ნომრები არ აქვს მნიშვნელობა და ისე მოწოდება ამ ინფორმაციის. თუმცა ეს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ძალიან ბევრმა უწყებმა არ გააკეთა, ფაქტობრივად ნახევარზე მეტმა. შესაბამისად ეს კვლევა ეყრდნობა იმ 58 უწყებას, ვინც სრულად მოგვაწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია.
ბატონო დავით, დრო დაგვრჩა ცოტა და მსმენელი გველოდება ასევე, კიდევ ერთ შეკითხვა მაქვს, მე უბრალოდ რეკომენდაციებზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. მოდით მოусმინოთ ჯერ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გადაწერო ნინო.
დიახ.
ძალიან კაი მიკერძებულად მიქხავს გადაცემები, აბსოლუტურად აქცენტები მირის ყოველთვის თავრობის წინააღმდეგ. ხო და რა ვიცი, თეთრები არიან ნაციონალები, ნუ გადასარევი ხალხი და გადასარევი მართლობა ჰქონდა და აი ეს აქცენტებია თქვენი ძირითადად.
ნამდვილად მე მისმენთ? ნამდვილად ჩვენ გვისმენთ?
ბატონო,
ნამდვილად ჩემს გადაცემებს უსმენთ, ანუ რაღაც ჩემს პოზიციებზე ლაპარაკობთ, რომელსაც მე პოლიტიკური ძალების მიმართ არ გამომხატავ.
ძალიან, როგორ არა.
ხო, კი ბატონო.
საერთოდ არ იწევდა.
კეთილი დრო გვაქვს ცოტა იქ.
სამთავრობოებს და აბაზი რა.
ვიწევთ, აუცილებლად.
არავის აბსოლუტურად, აი 10 დღეა მე.
კეთილი, ნუ ვიკამათებთ ამაზე, იქნება თუ გნებავთ ეთერს მიღმავისაუბრეთ. კითხვა და ასე. კი ბატონო, არ გეკამათებით. კითხვა გაქვთ რამე ჩვენს სტუმართან?
ხო და რადიო თავისუფლება არ უნდა ერქვას, ნაციონალების რადიო უნდა ერქვას წესს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა თუ გაქვთ?
კითხვა ის ნახს, რომ აი რაზელონესელა საერთოდ ეხლა ზედიბოდის გიხდით საფასი საუბარზე. მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა ტესტირებაში. ისის გამგეობამ გამოაცხადა, მიიღე მონაწილეობა აბსოლუტურად. მე ხლა არ ვიცი, აბა დაფიცება და ის არ მეგონი არ ჭირდება.
რის ტესტირებაში ბოდიში?
შეულებრივად გავიარე და სპეციალისტად დავსაქმდი და ესეთი რაღაცები რაც აი თქვენ სტუმარიც იძახის ხო?
აა ახლა რასაც ყובה არ გჯერათ, რა?
და ყოველთვის ბატონო?
არ გჯერათ რასაც ამბობს?
არა, შეიძლება ეხლა ვიღაცა ვიკერძებული და ვიღაცა არის ესეთი ეხლა არაფერს ქვეყანა რომ ასეთი არ იყოს, მაგრამ ის რასაც ეხლა თქვენ აქცენტებს აკეთებთ, რომ ასეთი რაღაცები ხდება სულ, რა ვიცი, აი გეუბნებით მეტირადა თუ კიდე ჩემ გვარის სახსრად გეტყვით და როგორ გავიარე და რამაირად.
ეს რასაც ჩვენი სტუმარი ბძანებს არ გამორიცხავს, რომ თქვენ ესე ვთქვა სათანადოდ გაიარეთ ყველაფერი.
გამორიცხავს.
არა, როგორ გეკატა.
ცოტა ისეთი ნიშნებია, რაღაც ბნელი, ისინი ინფორმაციას არ აწვია და აი სადაც რაღაც ხდება ნორმალური ის მითონ აი ესეთი რაღაცა და ცუდია რა უბრალოდ ობიექტურობა ჯობია ყველაფერს რა.
გეთანხმებით ამაში, კი ბატონო. კი. დიდი მადლობა, გვაქვს ამაზე პრეტენზია. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ორი აუცილებლად
ბრძანეთ. სუ დაგვრჩა 3-4 წუთი და რეკომენდაციები მოვასწროთ. დიახ.
კი ბატონო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში ასევ შეიძლება საერთოდ არ იყოს პრობლემა. ანუ ზოგადი სტატისტიკური ანალიზია ის პრობლემები, რაზეც ყურადღებას ვამახვილებთ, ეს არის უფრო ფართო და ზოგადი სპექტრის პრობლემები. შესაბამისად, ასეთ კონკრეტულ შემთხვევებში შესაძლოა საერთოდ არც გამოჩნდეს პრობლემა და ძალიან ხშირად არც, მაგრამ ის რამოდენიმე შემთხვევა, სადაც ფიქსირდება ფავეზები. სწორედ ეს არის ამკლევის სამიზნე და ამკლევის
რასაკვირველია, ხო, ამაზე ნუ შემოდგებით მსჯელობას. მინდა აუცილებლად რომ ბოლოს გითხრათ რეკომენდაციებზე, რაც აი გამოკლევის შედეგად თქვენ შეიმუშავეთ. გასაგებია რომ ბერსმენას არ მოსწონს ის თემები, რაზეც ვლაპარაკობთ ერთ დღეს იმაზეც მეჩხუბენ, რომ გასართობს არაფერს ვაკეთებ დილის ეთერში და რაზეც ბოდიშს ვიხდი, ამაში ვერ გავუმართლებ მოლოდინს ვერავის. გისმენთ, აი რეკომენდაციებზე რომ ბრძანოთ მოკლედ.
პირველ რიგში ერთ-ერთი რეკომენდაცია ისეთ პრობლემს ეხება, რაც ვერ მოასწარით, რომ განგვეხილა, ეს არის არათანაბარი ანაზღაურება ერთი და იგივე პოზიციებზე სხვადასხვა უცხოებში. მაგალითად, ნუ ბაზისურ იმებზე მოხსნა.
გამლაგებლის მაგალითი
კონა. გამლაგებელი მხოლოდ თუ კი. შეიძლება შეგვხვდეს ერთ უწყებაში ქონდეს თვეში 400 ლარი და სხვა უწყებაში ქონდეს 1200 ლარი და ამ დიაპაზონში ხდება ძირითადად სხვადასხვა უწყებებში და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო რომ რაიმე ერთგვაროვანი სტანდარტი იქნას შემუშავებული, რათა დარეგულირდეს სამართლიანი ანაზღაურება მოსამსახურეების. ასევე რეკომენდაციად ქონდა გაწერილი, რომ მეტად დეტალურად სხვადასხვა ხელშეკრულების დასაქმებული პოზიციების ხელშეკრულების საგანი. ხშირად ხდება ისეთი პირები, რომელთა პოზიციაც არის მაგალითად მრჩეველი, ან კონსულტანტი, ან ექსპერტი და მათ ფუნქცია დიდად არ განსხვავდება მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავდება მათი ანაზღაურება. ან თუ განსხვავდება ფუნქციაც, ეს არ არის გაწერილი თვალსაჩინოდ და არ არის გაწერილი დეტალურად. სწორედ ამის დახვეწა არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და სტანდარტების
და ამას ამბობთ იმის გამო, რომ ლაპარაკი არის საჯარო სამსახურებზე, ლაპარაკი არის იმ ორგანიზაციებზე, სადაც
რა თქმა უნდა საჯარო სამსახურია,
რომლებიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დიახ, თორემ რა თქმა უნდა კერძო ფირმებს და ორგანიზაციებს აქვთ უფლება, რომ გადაწყვიტონ თავად როგორი იქნება ხელშეკრულება ცალკეული.
თუ მაყურებელს აინტერესებს უფრო დეტალურად, ჩვენი კვლევა შეიძლება იხილოს IDFI-ს ვებგვერდზე, IDFI-G.
IDFI წერტილი GE.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ერისთავი გვერთვებოდა IDFI-ს ანალიტიკოსი. თუ გაინტერესებთ მეტის გაგება და ბევრი სხვა რამის გაგებაც კიდევ, შედით IDFI GE-ზე. გემშვიდობებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხბურთით დაიწყოთ და დავამთავროთ დღევანდელი მიმოხილვა. ლოკომოტივისა და მოსკოვის დინამოს მატჩის დღეს დილიდანვე რუსეთის საფეხბურთო ტელეარხებს უყურებდი და რამდენჯერმე მოისმინე დინამოელთა მთავარი მწვრთნელის ნათქვამი, რომ ლოკომოტივი ანგარიშ გასაცევ ძალას წარმოადგენს და მერე დაიწუნა მოედნის ბალახის საფარის ხარისხი. მისი მოსაზრებები აღარავის გახსენებია, ერთხმა დაღნიშნეს მასპინძელთა უპირატესობა და ღირსეული გამარჯობა მატჩის პირდაპირი ტელერეპორტაჟის შემდეგ იმავე არხის გადაცემაში, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე მოსკოვის დინამოს ყოფილი მოთამაშე ომარ თეთრაძე იყო. ამ დღეებში ლოკომოტივის ფეხბურთელებს მათ მწვრთნელს ქება არ მოკლებია და სათქმელის თითქმის აღარაფერი დარჩა და მაინც ასეთი გამარჯვება იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ ეჭვის ქვეშ დააყენებს მომაბეზრებელი, მაგრამ პოპულარული შეკითხვის ლოგიკას: ჩვენმა გუნდმა პირველ ნომრად უნდა ითამაშოს თუ მეორე ნომრად? იმ საღამოს სათამაშო სიტუაციების მეტოქეზე უკეთესად თავის სასარგებლოდ გამოყენებით, ისე როგორიცაა ფეხბურთის თამაშის პრინციპი, ლოკომოტივმა აჯობა მეტოქეს გაიმარჯვა და 24 სექტემბერს გრანადას ეწვევა. უელში დიდი გაჭირვებით გამარჯვებული თბილისის დინამო ფარერის კონსოლებზე ითამაშებს. როგორც უკვე შევთანხმდით, ფეხბურთს ისევ დაუბრუნდებით. ერთი კვირის წინ ჩვენი შეხვედრისას საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 11 სექტემბერს გამართულ საანგარიშო საარჩევნო ყრილობის შესახებ ვრცლად ისაუბრა სეოკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშვილმა. მომდევნო დღეებში საინფორმაციო საშუალებებმა აღნიშნეს, რომ ყრილობა დაწყების შემდეგ მალე დატოვა 4 დელეგატს, რადგან არ დაეთანხმნენ სეოკის შემადგენლობის არჩევის დებულებაში შეტანილ კარგახნით ადრე ოფიციალურად გამოცხადებულ ცვლილებას. მეგონი საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რომ ჩვენში ნებისმიერი დონისა და რანგის არჩევნებს არაკლიათ ხოლმე მითქმა-მოთქმა, რასაც ასე მივეჩვიეთ კიდეც. მაგრამ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა ჩვენი სპორტის მომავალზე ვსაუბრობთ, ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის ნინო სალკვაძის განმარტება არ იქნება ზედმეტი.
კიდევ ერთხელ ახსნი და ადრეც ვთქვი, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტის დებულებაში წერია მასე და ჩვენ წესდებაში შევიტანეთ ეს ცვლილება, ოდესა კი არ გავიკეთებ, პირად მოგვინდა და შევიტანეთ ცვლილება. გაუგზავნოთ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, იმათმა რომ მოგცეს რეზოლუცია, კი ბატონო დაადეს და კარგია ესო და მოწონება დაიმსახურეთ და მე გადმოვიტანეთ, მე შევეკითხეთ ამას კომის წევრებს, ამას კომზე და თვითონ იმ ზოგზოგიერთმა მოწინააღმდეგე, რომელიც გამოვიდა და პირიქით ილაპარაკა, თვითონ ამას კომის წევრი იყო და თვითონ დასტური ამაზე მიცემული და ეხლა გაახსენდა. ეს არის ოლიმპიური კომიტეტი, ოლიმპიზმს ემსახურება, ოლიმპიურ მოძრაობას, სპორტსმენებს ოლიმპიურ სახეობებში, ხო? შარშან იყო 1300-ზე მეტი მედალი მოპოვებული წლის განმავლობაში. გამოიცა დიდი ენციკლოპედიები და შეგიძლია გადახედო და ნახო ვინ, როდის, რა და რა გაუკეთები. ცოტა დავიშვენეთ, რა თქმა უნდა, მეტი ყურადღება მივაქციეთ ოჯახს, ნათესავებს, მეგობრებს, მოვესიყვარულეთ, გახანს გამყვება უკვე სასითხო. მაგრამ არ მოგვიდუნებია ყურადღება ფიზიკურ დატვირთვებზე ქონდა გადატანილი მეტი ყურადღება, მეტი სახლის პირობებში ეს შეიძლებოდა გაკეთება ამის. და ახლა ვიწყებთ ნელა-ნელა მზადებას ტექნიკურ მხარეზე. მე შეკრებებზე მყავს გაშვებული გუნდი, იმიტომ რომ იანვარში უკვე დაწყებულია საერთაშორისო შეჯიბრება ები კალენდარში ზის და თებერვალში უკვე ბოლოს ალიცენზიო ორადორი ლიცენზია გათამაშდებოდა. უნდა ვიბრძოლოთ ამისთვის, შარშანდელი მზადებას ჩაგვეყარა წყალში მთელი შემოდგომა გაზაფხული. აი წუთი წუთზე ქონდა გაწერილი, როგორ მისულიყავი ალიცენზიო. ჯერ პირველ რიგში პირველი დავალება იყო მინიმუმის ალიცენზიო შეჯიბრისთვის და იქ მიგვეღწია შედეგს და შემდეგ იყო უკვე ოლიმპიური თამაშები, ხო? აი მთელი გეგმა ქონდა წუთი წუთზე გაწერილი და 20 მარტს აზერბაიჯანში ვიყავით ბაქოში შეკრებაზე და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს საელჩოს და ელჩს, რომელიც ძალიან ოპერატიულად დაგვეხმარა და როგორც კი მკითხა როდის გინდანი რომ დაბრუნდე უკან, მეთქვა ისეთი ამბავი შეიძლება ჩაიკეტო საზღვრები და ხვალვე მეთქი და მეორე დილით გადმოგვიყვანეს საზღვარს. ოღონდ სამარშრუტო ტაქსით, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ იყო, გაგვიუქვდა ბილეთები და ყველაფერი.
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყრილობის თემა ნინო სალუქვაძის კომენტარების შემდეგ მე მგონი ამოწურულად უნდა მივიჩნიოთ და ახლა რამდენიმე წუთი კალათბურთსაც დავუთმოთ. ქვეყნის ჩემპიონატის სტარტის დიდი ხნის ლოდინი სავარაუდოდ არ მოუწევთ კალათბურთის მოყვარულებს. ჩვენი მიმოხილვის არც თუ იშვიათ სტუმარს, ახალგაზრდა წარმატებულ სპეციალისტს, საკალათბურთო კლუბის ქუთაისის მთავარ მწვრთნელს კოტე ტუღუშს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით ქუთაისიდან. იძულებითი დასვენების შემდეგ დიდი იმედი თამაშ მასპობილი აქვს საქართველოს ჩემპიონატს ხელს აღარ შეუსმის. კოვიდი, რომელიც თემსოფლიოს არის მოდებული და აქტიური კომუნიკაცია საქართველოს კალათბურთის ფედერაციასთან, სპორტის სამინისტროსთან, ყველა რეგულაციების დასვით ვემზადებით ახალი სეზონისთვის, ახალი ჩემპიონატისთვის. ქუთაისის გუნდმა შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ცვლილებები განიცადა, ძალიან პირველ მოთამაშეებს დატოვა გუნდი, ახალი მოთამაშეები, ახალი გუნდის წევრები ყოლს, ასევე სამი ამერიკელი მოთამაშე ყოლს, რომელიც უკვე გუნდ შეუერთდა და სუპასონად ბუთან ერთად ვარჯიშობს და როგორც გითხარით, ვემზადებით ახალი სეზონისთვის, რომელიც ოქტომბრის დასაწყისში უკვე დუდუ დადიანის მემორიალია გაგეგმილი, შემდეგ უკვე საქართველოს ჩემპიონატი და ძალიან დიდი იმედიანაც ვართ განწყობილი, რომ არ მოხდება ის, რაც მოხდა მარტის დღეში, იცით, რომ წინა საქართველოს ჩემპიონატი ჩაშლილად გამოცხადდა და ქართული კალათბურთისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო კარგი, როგორც დანარჩენებისთვის, სპორტისთვის, ქართული სპორტისთვის და იმედი მაქვს, რომ ყველა მეტი პასუხისგებლობით საქართველოში მოქალაქეების ძალიან დიდი რაოდენობა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მეტყვეთეს ინფექცია ვრცელდება და იმედი მაქვს, რომ ყველა პასუხისგებლობით მოიკიდება და საერთო საქმეს ხელი არ შეესრულება და საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდება ისე, როგორც უნდა ჩატარდეს. რა თქმა უნდა, იცით, რომ ქუთაისის გულშემატკივარს ძალიან უყვარს კალათბურთი, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავდა, ჩვენ გვაქვს რეგულაციაში მიღებული, რომ ყოველ შემთხვევაში სეზონის პირველი ნახევარი მაინც მოგვიწევს, რომ მაყურებლების გარეშე ჩავატაროთ, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მოლოდინი გვაქვს იმისა, რომ პირველი ნახევარიც ვარ, სეზონის მეორე ნახევარში მოგვეცემა უფლება იმისა, რომ ქუთაისელი გულშემატკივარი დაესწროს ჩვენ თამაშებს, რადგან ყოველთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობდა ჩვენი გულშემატკივარი ჩვენი საშინაო თამაშებში განსაკუთრებულად.
დღესაც ჩვენი შეხვედრა ვლადიმერ ბარკაიას ინტერვიუს კიდევ ერთი ფრაგმენტით დავამთავროთ. თოთმე აქციოთ ყურადღება, თუ როგორ შეფასებას აძლევს 1964 წლის 18 ნოემბრის მატჩს სახელოვანი დინამოელი.
მოვიდი გუნჩი და ამხდა ის ძველი პლიაზა და ახალი პლიაზა და მე ხვდა რაჩემი პლიაზა ვინ დახვდა? მიშა მესხი, შოთა მეინძე, გივიჩოხელი, ქულივიძე, მოსე დავარაშვილი, მე ბორიას იჭინავაშე მოედა კუნტანიძე, ცოტა ხანიც იყო ჩვენთან, ქულივიძე წავიდა ჩვენ დავჭით, მე თორაძეც შემოვიდა ჩვენთან, თენგომელაშვილი უდიდეს ფეხბურთელი იყო, მაგრამ სხვენოდა თამაში. 1959 უკვე ჩვენ გუნდი ვიყავით და 38-ში ვარდებოდით. გახსოვს ეს მოთ მეცხრე ადგილზე რო ვიყავი და ვარდებოდა. მე მისმერე ანდრეი დმიტრიში რომ მოვედა ჟორდანია, ფეხებში უყურებდა და იცოდა სელექციონერი მაგარი იყო. თითქმის უვარჯიშო ჩვენ ავიღეთ მესამე ადგილი. აი ეს როგორც ვენდობოდა ყველას. ხო და 60 წელში უკვე ნააღდი მაგარი გუნდი ვიყავი. ჩვენ პერიოდში მარტო იყო დუდიდესი გუნდი ტორპედო. ტორპედო იყო, იმ დროსაც კაი გუნდი იყო, ლოკომოტივი, ბუბუკინი და ზაიცევი და ვაროშილოვი რო თამაშობდნენ, კაი გუნდი იყო. თორემ ცესკა იყო ჩავარდნილი, დინამოც არაუშავს გუნდი იყო, სპარტაკიც ჩავარდნილი იყო მაშინ. ტორპედო იყო ძალიან მაგარი გუნდი. ესე იგი ევროპელ დონეზე გუნდი თამაშობდა მაშინ. დიდი ფეხბურთელი დენისოვი თამაშობდა, დენისოვი, ცაცია. ეს პელეს გავდა რა, ეს თამაში
თამაში.
ხო, ესე რას თამაში, მაგრამ ისე უყვარდა მასლოს ამბობდა, მაგრამ ცოტა უყვარდა ლოთობა და ვერგის მე რო უყურებდი ცაციას რა იღებდა ბურთს, ძალიან მაგარი ფეხბურთი, ვერ გაიზარდა. რო გაიზარდა, მაგრამ რაც ჰქონდა მაგას პოტენციაში, ეს ვერ ისაქნა რა. შენჩემ ზონკეთესაც იცი მინდა როგორ ათამაშობდა. სერგო იმ პერიოდში აშენი რო თამაშობდა, პირველ ნომერ გავიდა, ეს დიდი საქმეა. 64 წელს სერგო ავად რო გახდა, ავად გახდა. ანუ დარილი ჟავა იდგა ჩვენთან კარებში. ბურთი არ გაუშვა, გაიგეთ, ბურთი. დღეს ევროპაში რო არის თამაშები, რო უყურებენ ბუფონის, ბუფონის სერგო დიდი ფეხბურთელი ხნ დღესვე ეს თამაშია ყველა გუნდში. ბორიას იჭინავ, ბორიას რა, აი ნაღდი კუჩი ბედნიერი კაცი იყო, იცით? საწყალი ჭელიძე იყო ჩვენთან. ხორცელა ვეთამაშა რამდენიმე თამაში და მე სტრამა მიიღო და ვერ გააგრძელა, თუ იქნებოდა ჩემპიონი რა. ზენგლიშვილი ესე იგი ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა ცენტრში რო ითამაშა. აქ ვახორეხვიაშვილი იყო, ვახორეხვიაშვილი რო ჩადგა გორში. გაგიჟდა კაცო ისეთ ჯერ წინა თამაში ითამაშა დუბლებში. მერე რავად გახდა გაგრას ხურცილავა და დააყენეს. მე მეორე თამაში ბრწყინვალით ეთამაშა ჩავარდა და ჩავარდა ვახორეხვიაშვილი. გურამა პეტრიაშვილი ფუტკარივით კაცი იყო. გორონ ცხოვრებოვი ბრწყინვალე ფეხბურთელი ნაკრებშიც ითამაშა თავისი ბოლო პერიოდი ითამაშა აკუში მაწავი უყანა. ხერხემალი იყო ჩვენი გუნდის ორადას შოთა Казаура Калоевит თავით მე მგონი საბჭოთა კავშირში არავინ არ თამაშობდა, მაგრამ თამაშობდა, მაგრამ დაჟე ჩვენ ხანდახან ვისმენთ, მივაწოდეთ ბურსაჯერი მოშ და სადაც იდგა უკვე გოლი იქნებოდა. საურა წინვალი ფეხბურთელი იყო. აფშევი ცოტა ხანი დაგვეხმარა ჩვენ. დილო დათინოშვილი, ნუ ილო დათინოშვილი თავისი წინვალე თავისი შრომით გაიტანა ყველაფერო ჩამოვიდა, აი დრო ჩამოვიდა, რომ ნახდათ ვიცოდი რუკა წააქცევს ჩემს მაკაზს და მეგობარს მელაშვილს რა ცოტა ხანი ვიღლა ზუსტად აი ზუსტად იაკუშინს უყვარდა ვილო და ვილოს მოგებულია თითმის თამაში ტაშკენტში აი ჩვენი გუნდი იყო დიდი გუნდი იყო აი გუნდი და სტავა და მიშა მესხი ლაპარაკი არ გინდა იმიტომ დიდი ღირსება მიშა და სლავა და სლავა დიდი ძალა იყო რა დიდი ძალა იყო იმიტომ ჩამოვიდა სლავა სუსხვანაირი ფეხბურთი უკვე პროფესიონალი ჩამოვიდა სლავაც ჩვენ მაინც რაღაცა აი ქართული ხასიათის ქართული მერტალიტეტი ზამან შემოიტანა პროფესიონალიზმი იმიტომ უკან იწევოდა იქ ხმარებოდა და ყოველთვის ამბობდა ჩვენ ვიქნები ჩემპიონები და ჩვენ არ გჯეროდა მაინც ჩვენ გვქონდა ყველაზე მეტი მეორე ადგილი იქნება ჩვენ მეც არ გავუშვებ მაგაც მაგრამ ბედი რო არის ხო იცი ბედი ხრუშოვი წავიდა პოლიტიკურად მე მოდიოდა ბრეჟნევი ტაშკენტში გადათამაშება იქ რაღაც კაი მსაჯიც მოვიდა პატიოსანი მსაჯი მოვიდა ანჯულისი ჩემი სუბიექტური აზრი მე მგონი ჩვენ 60 წელში უფრო უკეთესად ვითამაშით ვიდრე ეს თამაში ტაშკენტში იცით იმიტომ ჩვენ გამოვიდი თავისუფლად გუნდიც ვაწყობილი იყო ჩვენ რომ მოვდიოდით თამაშზე მღეროდით გაიგე თაზზე ამ დროს მოვიდა დაიწყო სიმღერა ჩვენთან ჩვენ ვიფიქრეთ ნახდათ მოუგებთ იცი იმ ტორპედოს მივხვდეთ იმ ტორპედოს ძალიან მაგარი გუნდი იმ პერიოდში ძალიან რო დაიწყე თამაში მაინც და მაინც სლავა ვიტყუნა რა იმან რაღაცა ხოჭოლა მოხდა პენალტი და ეს მაგრამ მაინც ის თამაში მოგებული ჰქონდა ჩვენ ფსიქოლოგიურად სან დავით მაგრამ აი აქ ცოტა ვღელავდით აქ იცით როგორ ხო ძალიან დიდი ფსიქოლოგი იყო კაჩალინი მაგრამ თვითონაც ვღელავდა იცი იმიტომ რომ გამოვედით ჩვენ ფიქრობთ პირველ წუთებში ბურთი არ გაუშვა ბურთი არ გაუშვა და მე მიხვდა კაჩალინი და თქვი ნეტავი ბურთი შეეგდოს ჩვენ კარდებში ჩვენ კარები და ბურთი რო შევიდა ჩვენ გავანთავისუფლეთ და დაიწყეთ თამაში რა მე რაღა მერტი ჩვენთან იყო ხალხი ჩვენთან იყო და ბედი ჩვენთან იყო და მოიგეთ უკვე მეორე მესამე ტაიმში უკვე ჩვენი თამაში წაიდა მაგრამ მაინც ის თამაში და რა როგორც მე ფიქრობ 60 წელში
რომ არა კიეველი ცაპოვეცკის აშკარად მიკრძოებული მსაჯობა 1960 წლის ფინალური მატჩის შემდეგ საკავშირო თასს თბილისში ჩამოვიტანდნენ დინამოელები ეს არაერთხელ უთქონ ვლადიმერ ბაკაიას თანაგუნდელებსაც და ფეხბურთის ცნობილ მოსკოველ სპეციალისტებსაც მაგრამ რაც იყო ფეხბურთის ისტორიას ჩაბარდა და აღარაფერი შეიცვლება ახლა ერთი გული დაანშვიდოთ ერთმანეთს ჯანმრთელობას გისურვებთ
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში ნინო როდონაიას მოუსმინეთ
ამ კვირაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესი განაახლეს შიდა ქართლში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ კიდევ ორ სოფელთან ისინი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოსთან და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან გამოჩნდნენ ეს და მანამდე ხურვალეთთან განახლებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტები ამ კვირაში განიხილებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები იმყოფებოდნენ. ევროკავშირის გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები თბილისის შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალში ჩავიდნენ. ადგილობრივი დე-ფაქტო მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ჩანს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის პრობლემა ცხინვალშიც განიხილეს, თუმცა ამ შეტყობინებაში კონკრეტული არაფერი ეწერა და მხოლოდ გამეორებული იყო მოწოდება, რომ ქართული მხარე დათანხმდეს მოლაპარაკებას. კება საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხზე. ამასთან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ის რასაც თბილისის საოკუპაციო ძალების უკანონო და დესტრუქციულ ქმედებებს უწოდებს, სინამდვილეში საზღვრის მოწყობის კანონიერი საინჟინრო სამუშაოებია და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. გოგა აფციაური მოგიყვებათ, რას აკვირდებოდნენ ამ კვირაში ნიკოზის და ატოცის მცხოვრებნი.
გერ ხურვალეთი ახლა ნიქოზი და ატოცი. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ერთბაშად სამ სოფელში მუშაობენ და ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს ავლებენ. ბორდერიზაციის პროცესი ხურვალეთიდან 12 სექტემბერს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ჯერ ძელები ჩასვეს, შემდეგ კი ამ ძელებზე მავთულხლართები გაავლეს. ახალი საოკუპაციო ხაზი სოფლის სასაფლაოსთან გადის. ხურვალეთელები ამბობენ, რომ სოფელში ცხოვრება სულ უფრო საშიში ხდება, რადგან შეერაღებული პირები მათ თვალწინ ცოცავ ოკუპაციას აგრძელებენ.
აი სასაფლაო ჩვენი აქ არის. იქ ზევითა ვერადიან. ხავთ ვიღაცებსა დამარხულები ზემოთა და იქა ვერადიან. საფრთხის ქვეშ კი ვართ, იმიტომ რომ ახლობა.
საზღვრებს ვადგენთ, აი მაგას იძახიან ეგენი. სამაძალოს ეგ არის.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოსში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 14 სექტემბერს გამოჩნდნენ. იქ უკვე არსებული ღობის გასწვრივ პარალელური მავთულხლართებიანი ღობის მონტაჟი დაიწყეს. რუსეთის მესაზღვრეები პირბადეებით მუშაობენ. ადგილზეა ტექნიკა და შესაბამისი მასალაც მიტანილი აქვთ. ღობის გასწვრივ კი ნიქოზელების სახნავსათესი ფართობებია.
ცნობილი ჩვენი სოფლის ტერიტორია არის. მაგხარესა, შედიზე გიორგი ფლობს, იმ თანაბაღები არის გაშენებული. წლების მანძილზე მუშაობენ მიწების ჩეულები უპრობლემოდ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში კი უკვე არსებული ღობე მეზობელი სოფლის კოდას მიმართულებით გააგრძელეს. გარდა ამისა, ატოცელების საკუთარი ნაკვეთებიდან ხედავენ საოკუპაციო ძალები სათვალთვალო კოშკებს როგორ აშენებენ. სოფლის მცხოვრებმა გიული კარაპეტოვმა რამდენიმე წლის წინ ბორდერიზაციის პირველ ეტაპზე 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დაკარგა. ოკუპირებული ოქონას მიმართულებით საოკუპაციო ძალებმა 300 მეტრით შემოიწიეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. სწორედ იქ მოხდა კარაპეტოვის ნაკვეთიც. იგი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ხშირად სოფლის განაპირას პატრულირებენ. ატოცელებს ბუჩქებში უსაფრთხებიან და აკავებენ. კარაპეტოვი ახლა საკუთარ ნაკვეთში შეერაღებულ და ნიღბიან პირებს ხედავს. დაზარალებული მოქალაქე საქართველოს ხელისუფლებას კომპენსაციით ან ალტერნატიული ნაკვეთით დახმარებას სთხოვს.
საშიში როგორ არის? ჩემი ორგესთან ნაკვეთი მოყვა იქითკენა. ეხლა მე ნაკვეთი არ მაქვს. თხოვდოს ხის განაკვეთო, რომ დავწერო პატრაბული მოიყვან, პატრასიმი მოიყვან. ვეშინია. რო დაგუჭირონ ძაყვანო ცხიმას. და დაрахმა ჯარიმასა.
საოკუპაციო ძალების გააქტიურებას თვალს სხვა ატოცელებიც ადევნებენ. მათი თქმით, თუ აქამდე ოკუპანტები ტექნიკით მხოლოდ პატრულირების მიზნით გადაადგილდებოდნენ, ბოლო დღეებში ისინი სამშენებლო მასალით გამოჩნდნენ. მოსახლეობა საოკუპაციო ხაზთან მიახლოებას ერიდება.
დადიან ხოლმე ავტომატებით და ვიარაგით და ძაღლები დაგავთხოვნეთ. ეხლა ტექნიკით გამოჩნდნენ, კამაზი ღავთ, მაგრამ თიგენს დადიან ხოლმე. იმდესაც ვერტალეტო გადმოიერას.
დილასა დაკუნებდნენ, აკუნეს ხმა ის მონა და როგორც გაგებული მაქვს, რავი, პატარა ბუდკებს და გავიმოთ ვიშკებს. სამი კამაზი ყოფილა ჩამოსული და იმის მერე ეს სამუშაოები დაუწყიეთ.
საოკუპაციო ძალების მორიგ უკან მოქმედებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ უკვე გააქტიურდა ცხელი ხაზი. ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თავმჯდომარეები. სუსის განცხადებით, აღნიშნული უკანონო აქტივობა წარმოადგენს საოკუპაციო ძალების მორიგ სახიფათო და უკიდურესად დესტრუქციულ ქმედებას, რომელიც ზიანს აყენებს უსაფრთხოების გარემოს და ხელყოფს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, რაც კიდევ უფრო გაართულებს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას. უსაფრთხოების გარემოს დაზიანების კუთხით საოკუპაციო ძალების მიერ გადადგმული დესტრუქციული ნაბიჯები კიდევ ერთხელ მწვავედ იქნება დასმული, როგორც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგ რაუნდებზე, წერია განცხადებაში.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოცა ოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოებზე, რომელიც ამ კვირაში ნიქოსსა და ატოცში გააგრძელეს. ამ კვირაში საქართველოს საჯარო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. გაზაფხულის შემდეგ, როცა კორონავირუსის პანდემიის გამო სასწავლო დაწესებულებები დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ, 15 სექტემბერს საკლასო ოთახებს მოსწავლეთა მხოლოდ ნაწილი დაუბრუნდა. ბოლო დღეებში კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მომატების გამო ჯერჯერობით ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე არიან თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, შუახევის, ქედის და ხულოს სასწავლო დაწესებულებები. ონლაინ სწავლების რეჟიმის შენარჩუნება მშობლების დიდი ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს, განსაკუთრებით კი პირველ კლასელების. რა მიზეზების გამო, ამ თემას ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
პირველ კლასელი ალექსი 15 სექტემბერს სკოლაში ვერ წავიდა. ქუთაისის სკოლებში საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად ახალი სასწავლო წელი დისტანციურად დაიწყო კორონავირუსის შემთხვევების ბოლოდროინდელი მატების გამო. ალექსის დედა ეკა ყურაშვილი ამბობს, რომ მისი შვილი სკოლაში წასვლას განსაკუთრებულად ელოდა, თავად შეარჩია ჩანთა და სხვა სასკოლო ნივთები. ახლა კი არ იცის, როდის გამოიყენებს. ეკა ყურაშვილის თქმით, მისი შვილის კლასში სწავლა ჯერ არ დაუწიათ, რადგან 6 წლის ბავშვებს დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ სასწავლო ონლაინ პლატფორმის გამოყენება.
მათ არ იციან სასკოლო სივრცე, სასკოლო სისტემა, მერხთან შრომის სტილი და ურთიერთობა ბავშვებთან, როგორ უნდა მოიქცეს სკოლაში გაკვეთილზე მერხთან. ეს პირველი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ონლაინ ბავშვი ვერანაირად ვერ იტავს ანბანის ვერც წერას და ვერც კითხვას. აქ უნდა იყოს სადღაც ნახევარისაათი, ამ ნახევარსაათში ვერ მოხერხდება ვერანაირად ვერც კონტაქტი უშუალო ბავშვთან, პედაგოგისა და ბავშვის და ჯგუფური მეცადინეობაც არ გამოვა.
ეკა ყურაშვილის მსგავსად სხვა მშობლებმაც გვითხრეს, რომ მათ პირველ კლასელ შვილებს სწავლა ჯერ არ დაუწია კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის მიუხედავად, სწავლის საკლასო ოთახებში გაგრძელების მომხრია პირველ კლასელის დედა ცირა ხუჯაძე. მოსწავლეთა მშობლები ამბობენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დაცვაზე კონტროლის გამკაცრებას ემხრობიან და სკოლაში სწავლის განახლებას არჩევენ. ეკა ყურაშვილის თქმით, თუ 1 ოქტომბრიდან სწავლა საკლასო ოთახებში არ განახლდა, დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მშობლების ნაწილი იძულებული იქნება შვილს ონლაინ სწავლების პროცესში დაეხმაროს და უარი თქვას სამსახურზე, რაც მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო გააუარესებს.
მე არ შემიძლია დაუჭდეთ, მაშინ სამსახურს უნდა დავანებო თავი. თუ კი სამსახურს დავანებებ თავს, ოჯახში ეკონომიკური პრობლემები არის და ამ პრობლემებს მოგვარება უნდა, ელემენტარული ბავშვი ყვება უნდა, სხვას რო ყველაფერს თავი დავანებო.
ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლის პირველი კლასის პედაგოგი თეა იობიძე გვეუბნება, რომ მისი 25 მოსწავლიდან რამდენიმე ამ დრომდე ვერ დარეგისტრირდა ონლაინ პლატფორმაზე. თეა იობიძის თქმით, სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისთვის ტექნიკური პრობლემების მოგვარებასთან ერთად მშობლების ჩართულობაა აუცილებელი.
მაგრამ ამავდროულად მშობლებს აქვთ პრობლემა, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ და ისინი თუ არ იქნენ მათ გვერდით, თავისთავად გაჭირდება საკავკეთილო პროცესის წარმართვა. პირველ კლასელები განსხვავებულები არიან, განსხვავებულ მიდგომებს საჭიროებენ, ინდივიდუალურ მიდგომებს საჭიროებენ, რაც ფაქტობრივად წარმოუდგენელია ასე ონლაინ სივრცეში.
ონლაინ სწავლება პრობლემებს მხოლოდ პირველ კლასელებს და მათ მშობლებს არ უქმნის. შვილების დასახმარებლად შეუბლება აიღო მეორე და მერვე კლასელი შვილების დედამ ჯული თოხაძემ. მისი თქმით, ონლაინ პლატფორმის გამოყენების დროს ხშირად დახმარება ერთდროულად ჭირდება ორივე შვილს, რაც ფიზიკურად შეუძლებელია.
როცა ერთი ეწება გაკვეთილი, პარალელურად მეორე საგაკვეთილო პროცესი იწყება. ამიტომ იძულებული ვარ მშობელი ხან ერთს დაუჯდე, ავდგი აქ, როგორც კი მოუწყვიტა ვერჩვილს თვალს, ამოვარდება ეგრევე კალაპოტიდან, გადავდივარ მეორეს და ეს არის არშემდგარი გაუმართავი სისტემა იმის მაგივრად, რომ რაღაც სიკეთე მოუტანოს ბავშვებს, ბავშვებისთვის მოა უარყოფითი. თუ კი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა შევძლოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება, შესაბამისად უნდა იმოქმედოს სახელმწიფომ და მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ მოსწავლეები დაბრუნდნენ სკოლაში და ჩვეულებრივ რეჟიმში განაგრძონ საკლასო ოთახებში პედაგოგებთან ერთად სწავლა.
15 სექტემბერს, ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღეს, საქართველოს განათლების მინისტრმა განაცხადა, რომ 1 ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებს დაუბრუნდებიან დიდ ქალაქებში მცხოვრები მოსწავლეებიც.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რატომ არის რთული პირველ კლასელებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის დისტანციური ონლაინ სწავლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Just an alley creeper, light on his feet.
Can't you see we need a hand? Radio თავისუფლება FM 107.4.
The road is long with a many a winding tongue that leads us to who knows where. My brother
so long, long road. From a whip's there is no return while we're on the way to live. Why not share?
If you should ever leave me, the life would still go on.